Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е смяната на министър Игнатов с академик Воденичаров ще реши ли проблема във фонд научни изследвания. По тази тема ще разговарям с професор Лъчезар Аврамов, ръководител на лаборатория биофотоника към Института по електроника при Българската академия на науките и на Националния център по биомедицинска фотоника. Добър вечер, професор Аврамов.
Добър вечер.
Стана ли ясно защо си отиде министър Сергей Игнатов? Впрочем, за бивши образователен министър, министър-председателят каза: той беше добър министър, направи добри неща, но спори с мен и за това се наложи да се разделим. Защо премиерът се раздели с министър Сергей Игнатов?
Премиерът постъпи дипломатично и не пожела да персонализира проблема. Но ако трябва да бъда честен, въобще не съм съгласен с премиера относно оценката му за Сергей Игнатов. Значи министърът остави след себе си пустиня. Остави разрушена научно-изследователската структура на държавата във всекакво отношение. И кадрово, и финансово, и организационно. Той се занимаваше с всичко друго, но не и с това, от което имаше нужда държавата. Едва ли трябва дори повече да споменем името на Сергей Игнатов. По-скоро трябва да се съсредоточим върху сериозните проблеми, които възникнаха след неговото управление и които всъщност ни предстоят. Аз днес присъствах на една среща на новия министър, академик Стефан Воденичаров, със съвета на ректорите и с представителите на Академията на науките и, така да се каже, мога от извора да ви разкажа някои неща, които още не са се появили нито в медийното пространство, нито така в административните съобщения. Всъщност на тази среща бяха поставени двата основни въпроса, които стоят много сериозно пред нашата държава в областта на науката и образованието. Най-големият въпрос, това е реалната възможност България да има своя оперативна програма, която евентуално ще се казва наука и образование за интелигентен растеж. Това означава, че ние бихме могли в един период от 14 до 20 година да получим стотици милиони евро, с които да поправим пораженията от десетилетно предходно управление на науката и образованието. Това означава, че може би това е последната възможност на държавата да се насочи от една западаща, от едно интелектуално сметище на Европа към една простираща държава с евентуално високотехнологична икономика. И действително, според мен, ако тази възможност се пропусне, повече няма да има. Това обаче,
да,
въобще появата на хоризонта на нова оперативна програма с стотици милиони ресурс, активизира силно два типа хора. Единият тип хора, това са учените, това са университетските преподаватели, които виждат огромни перспективи и, както се казва, се готват да се включат в тези конкурси, за да може да бъде използвано пълноценно това, което могат да ни предложат европейските ни партньори. Другата група хора обаче, това са хората, които надушват парите и се опитват да създадат разни механизми за тяхното присвояване. Ето тази група хора се консолидира във фонд научни изследвания и проведе една такава загравка малка за около 15 милиона лева, за да се опитат да създадат бъдещи бенефициенти, как се казва, или бъдещи усвоители на големите европейски пари. И в тази операция, която попитва също всички държави, това са опити да се извършват значителни финансови престъпления без, разбира се, грабежи и криминални такива опасни за обществото действия, но в случая те са по-опасни, защото източват кръвта на системата на образованието и науката. Това се нарича и престъпление на белите екички и във всички държави ги има, само че при нас така българската особеност беше, че тази операция се проведе под политическа протекция на министър. И заради това тя, така да се каже, беше почти успешна. И ако трябва да кажем няколко детайли,
да.
Значи всъщност беше проведен конкурс, нормален, редовен конкурс за финансиране на научните изследвания за 2012 година, който завърши с това, че от тези около 15 милиона лева, които бяха разпределени между печеливши в кавички проекта, над 9 милиона, всъщност според мен са присвоени. Значи те бяха присвоени по сравнително проста схема. Първо беше назначен кадрови състав на фонд научни изследвания, готов да изпълни тази поръчка. Значи, за да се изпълни, трябва да бъдат хора с сравнително добри организационни умения и абсолютно никакъв морал. Каквито бяха намерени в лицето предимно на председател на изпълнителния съвет, той е много известен сред научната общност, казва се Рангел Гюров,
да.
И известен с това, че всъщност в България това е единственият човек учен, как се казва, защото той се води професор, учен в кавички. Това е единственият професор, за който цялата колегия, значи той е геофизик, става дума всички геофизици в България, всички минералози, всички хора, които работят в тази област, са подписали едно писмо, даже не едно, а няколко такива писма, в които те уведомяват министъра, министър-председателя, че този човек няма нищо общо с науката и това е шарлатанство. Но така или иначе министър Игнатов го назначи този човек, който по принцип, тъй като не е хабилитирано лице, няма право да вземе тази длъжност и това поставя под съмнение по чисто формални така показатели, че всъщност е опорочена на цялата процедура. Но това е най-малкият проблем, така да се каже. Значи беше разработена една схема за източване пари по най-различни начини. Първият начин беше през официални университети. Значи, това е много интересна схема.
Да.
Самия Ангел Гюров защити една псевдодисертация в университет по библиотекознание. Самата дисертация, разбира се, някакъв абсолютен буклук, но за да се защити, трябва да имат жури с 7 професора, които напишат положителни рецензии. Значи намери се на пазара, на бедния научен пазар, се намериха такива хора, които нали, престъпиха научната си съвест, включително академик от БАН. И този човек, разбира се, и там има много съмнения по процедурата, но получи една такава диплома за доктор на науките и започна да използва рецензентите си за източване на пари. Значи един от рецензентите му получи договор 300 000 лева, при това не в университета, който работи, а в частната си фирма. Нашия академик получи ефтинко плакет за достойно участие в, така се каже, увенчах годините му с един почетен знак на фонд научни изследвания. Самия университет получи около 700 000 лева в вид на 4 проекта. И понеже тези 4 проекта всъщност не се отнасят към нито един от нито едно от тези така наречените приоритетни направления, по които всъщност фонда се конкурса се провежда, затова там вътре Кухненски е измислено специално направление, по което да бъдат дадени парите на Нов Български университет и на университета по библиотекознание. След което използва от цялата общност, която всъщност ви казах, че е подписала против научните му качества, обаче има трима близки сътрудници. Тези трима близки сътрудници получих единия 200, двамата по 420 80 хиляди лева. Значи, когато се изчерпа...
Неправомерно тези суми.
Да, изчерпа се кръга на Гюров, се използва кръга на Христо Петров, който пък е управител. Там започнаха да се раздават пари през разни фирми, в които самия Петров е имал участие преди или е имал със същите хора в други фирми. Но във всеки случай, тъй като за да се откраднат от научната сфера 10-15 милиона лева, не е много лесно, се създадоха на такива фирми, които пък да печелят конкурси. Проблемът е в това обаче, че за да се спазват европейските правила и да се печелят конкурси от частни фирми, самите частни фирми трябва да докажат, че последните 3 години са имали научно-изследователска работа. Значи, тези фирми, разбира се, че нямат. Това са фирми някои, които са регистрирани по тавани в Люлин, други са регистрирани в последния момент преди конкурса. И още една задатителна пародия, но във всичко това изтекоха някъде между 8 и 9 милиона лева, така по-малко приблизително оценка. И стана, разбира се, огромен скандал. Самия Игнатов застана непоколебимо и твърдо зад тази схема, което за мен все още не е ясно дали той участвал като архитект на схемата или просто са го използвали. Но това е второстепен въпрос. И в края на краищата се дойде до тази оставка, като тя беше гарнирана с проверка, която министър-председателят назначи на този фонд.
Професор Аврамов, какво може и какво трябва да направи новият министър на образованието за тези 4 месеца, които има, за да се преодолеят порочните практики във фонд научни изследвания?
Значи министър има само един ход. Самия министър, освен че е министър, той е председател на Българската академия на науките, макар и в неплатен отпуск.
Да.
Във връзка с този скандал, Общото събрание на Академията на науките е взело решение, че настоява за анулиране на конкурса. И академик Воденичаров в качеството си на такъв е длъжен да изпълнява това решение. Той е наш председател, но е задължен да изпълнява решението на Общото събрание на БАН. Така че ние очакваме от академик Воденичаров да направи най-рационалните неща. А те са следните. Стопират се изпълненията на проектите.
Да.
Това нещо може да стане много лесно. Значи може дори да се заведат обезпечителни искове към тези бенефициенти за бъдещи съдебни, за бъдещи съдебни искове. Прави се всичко възможно парите да се върнат обратно, което е доста реалистично, защото тези пари са преведени по сметките на фирми и университети преди малко повече от месец и те не са похарчени поради това, че няма такава процедура. Значи такива суми се харчат или свързано с закон за обществени поръчки, или по някакви други процедури, но не толкова бързо. Не е възможно. Възможно се похарчи някъде около 10% от сумите, т.е. те са възстановими. След което, освен това, в самия конкурс, за да се улеснат нещата, около 60% от подадените проекти просто са отхвърлени по така нареченото административно несъответствие, което просто за да не участват. А всички тия проекти са, голяма част са качествени проекти.
Да.
Трябва да се върне процедурата, обаче да се изпълни според правилника на фонда, в който пише, че рецензентите на проектите трябва да бъдат чужди учени. Това също може да стане. И ако върнатите пари, ако си представим, че те могат да бъдат, че на 10 милиона, да се обединят с бъдещата сесия на фонд научни изследвания, която би трябвало да се проведе през следващия март-април. И по този начин ще се овладее тази ситуация, която първо ще изтрие срама от челото на държавата, защото докато този срам съществува, няма да има никакви външни пари. От това трябва да бъдем сигурни. Никакви европейски пари няма да дадат на една корумпирана научна система. След което този фонд трябва да се ликвидира, значи може би това е с новия мандат на новото правителство, и да се открие под нов вид, примерно като агенция към Министерския съвет, извън контрола на всякакви министри.
Извън образователното министерство?
Не, значи това е един от проблемите. Няма такива фондове, които да са под егидата на министерство. Всички тези фондове работят под контрол на учени, включително международната така колегия. И това трябва да стане в България. Всъщност, отговорът на вашия въпрос е изключително прост. Трябва да се направи така, както в Австрия, както в Франция, както в нормалните европейски държави.
Благодаря ви за вашето участие, професор Аврамов. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.
Благодаря и на вас. Успех!
Разговарях с професор Лъчезар Аврамов, ръководител на лаборатория биофотоника към Института по електроника при БАН и на Националния център по биомедицинска фотоника, за това смяната на министър Игнатов с академик Стефан Воденичаров ще реши ли проблемите във фонд научни изследвания.